ำได้ในช่วง1993ผมได้อ่านงานของพอลเคนเนดีPreparing for the 21st century ซึ่งหนังสือเล่มนั้นตอนที่ออกมาเนี่ยผมช็อกตรงที่ว่าประเด็นนี้มันคืออะไรสิ่งที่ข้อเสนอของเคนเนดีจะพูดถึงเรื่องของ demographic changeคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงประชากรศาสตร์ที่คนเนี่ยเริ่มจะเคลื่อนที่โลกในอนาคตคือโลกที่ต้องเผชิญกับการเคลื่อนที่ของคนอยู่ตลอดเวลาและการเคลื่อนที่ของคนบางส่วนนี้เราไม่ได้พูดถึงในพื้นที่ของประชาชนเท่านั้นแต่เราพูดถึงโลกทั้งใบที่คนเนี่ยเริ่มที่จะผสมผสานกันมากขึ้นและในแง่ของสังคมวิทยาผมคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าลักษณะของความเข้าใจต่อหรือจำกัดตัวอยู่บนพื้นที่ของรัฐชาติหรือการเป็นคนในเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งเนี่ยมันถูกท้าทายอย่างมากสิ่งที่รัฐทำได้เรียกได้แย่ที่สุดก็คืออย่างรัฐไทยทำในเรื่องของวัฒนธรรมนะฮะก็คือการพยายามที่จะแช่แข็งศาสตร์วัฒนธรรมของเราที่คุณต้องรู้จักการไหว้ถ้าคุณไม่อยากคุณก็ไปถามนาตาลีเอาไอ้ลองนี้ว่าไหว้ทำยังไงทำลองนี้ซึ่งนี่คือความล้มเหลวแต่ในแง่ของสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วความตระหนักต่อปัญหาของ globalization ก็คือว่าการพยายามเกิดขึ้นมาของเรื่องของพหุวัฒนธรรมนิยมที่ลักษณะของวัฒนธรรมมันไม่อยู่ที่ว่าคุณจะhomogenize มันยังไงแต่คุณจะต้อง recognize ความแตกต่างหรือยอมรับความแตกต่างของลักษณะทางวัฒนธรรมที่คุณจะมีชีวิตอยู่ร่วมกันได้เพราะว่าอันนี้คือประเด็นที่สำคัญที่สุดในแง่ของปัญหาของ global culture แล้วถ้าเรามองสิ่งที่ไกลกว่าสังคมเราทำไมคือไม่เอาสังคมไทยเป็นจุดตั้งนะคือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าความพยายามที่อยู่ร่วมกันในความแตกต่างนี่คือปรากฏการณ์ของเรื่องไอ้ globalization ในปัจจุบันนี้ซึ่งด้านหนึ่งแนวคิดอันหนึ่งที่มันตามมาเรื่องของ cosmopolitanism cosmopolitan โดยร่างสัตว์มาแล้วต้องการเป็นพลเมืองโลกโดยการที่คุณคิดว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของโลกคุณไม่ได้ยึดติดอยู่กับรัฐชาติหรือสภาวะใดสภาวะแม้ว่าโดยสัญชาติหรือว่าในแง่ของสิทธิในการประกอบธุรกรรมหรือว่าการมีชีวิตเนี่ยคุณจะขึ้นอยู่ภายใต้กติกาหรือกฎเกณฑ์ของรัฐชาติแต่ในแง่ของสังคมวิทยาหรือในเชิงวัฒนธรรมแล้วเนี่ยคุณต้องอยู่บนพื้นฐานของการผสมผสานที่คุณต้องรู้ว่าชีวิตคนอื่นแตกต่างจากคุณแล้วเขาก็มีชีวิตของเขาผมว่านี่คือปรากฏการณ์อันหนึ่งซึ่งถ้าเราอยู่นอกจากนอกเดินทางออกนอกประเทศนี้เนี่ยเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้บังเอิญเราโชคร้ายนิดหนึ่งที่อยู่ในประเทศที่เราจะโฮโมเจนไนซ์ทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีเสื้อหรืออะไรก็ตาม
ทางสมศักดิ์ครับผมมี3ประเด็นนะฮะโทษทีประเด็นแรกที่เป็นประเด็นเล็กถ้าไม่มีเวลาจะไม่ตอบก็ได้นะฮะคือว่า ผมรู้สึกอาจารย์โดดข้ามไปข้ามมาระหว่าง globalization กับ neoliberalism ผมตามความเข้าใจผมเนี่ย2นี้มันแม้ว่ามีความสัมพันธ์กันแต่มันสามารถแยกออกในทางวิเคราะห์ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วมันมีในย่าของการที่ว่าอาจเป็นไปได้ที่เราอาจจะรีเจคอันนึงแต่ accept อีกอันนึงก็ได้ใช่ไหมฮะผมหมายว่าผมรีเจค neoliberalism แต่ว่าผม accept globalization ก็ได้ใช่ไหมที่ผมรู้สึกเท่าที่การ globalization ของอาจารย์ในโดดข้ามไปข้ามมาผมพยายามจะตามนะแต่บางครั้งผมรู้สึกมันลอสเหมือนกันนะฮะแต่นี่ก็เป็นประเด็นที่ผมไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่รวมทั้งประเด็นเรื่องที่ว่าอย่าง globalization เนี่ยมันอาจารย์จะโดดกลับไปจนถึงนู่นเวตันบูหรือเป็นอะไรผมเข้าใจว่าหลังๆในทางคอนเซ็ปต์เนี่ยคนเขานักวิชาการทั่วไปจะมาพูดในแง่ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นหลัง90หรือหลัง80อย่างนี้มากกว่าหลังยี่การมูฟเมนต์ของทุนของอะไรอย่างเสรีอะไรอย่างนี้นี่ผมไม่แน่ใจนะประเด็นแรกที่เป็นประเด็นที่สองไม่ใช่ประเด็นหลักที่ผมสนใจประเด็นที่สนใจที่เป็นสองประเด็นที่ต่อเนื่องกันนะฮะนี่ผมต้องพูดขออนุญาตพูดแบ็กกราวน์นิดนึงคือหลังๆเนี่ยผมสารภาพว่าผมไม่สนใจเรื่องนี้เลยเป็นเวลานานมากจนทั้งเร็วๆนี้เองนะผมว่าอะไรมาก็เอานะคุณผมก็มาใช้ครัวซึ่งนี่นะผมประเภทนะพวกชอบคุณนิยมแต่ว่าหลังๆเนี่ยมากขึ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าพวกเนี้ยผมเอาอย่างรูปธรรมเนี่ยผมกับคำถามเนี่ยบางวงการกล่าวของงานของนักวิชาการชื่อดังของเราสองคนนะฮะของเกษียณกับล่าสุดของดร.เสกสรรที่วันนั้นเพิ่งพูดเนี่ยนะฮะที่งานที่เราจ่าเนี่ยจริงก็ไม่ใช่งานของสองคนนี้แค่ทีเดียวแต่ว่าสองนี้ว่าอาร์ติคูลเลตไอเดียที่อาจจะพูดได้ว่าเป็นได้เป็นคอมมอนเซนส์ร่วมกันของสิ่งที่เรียกว่าภาคประชาชนนะนะฮะคือที่ถ้าจะพูดถึงว่าตอนนี้มีโครงอะไรในหมู่ภาคประชาชนที่อย่างปีที่แล้วแอนตี้รัฐบาลทักษิณเนี่ยก็คือประเด็นเรื่องนี้นะฮะว่า รัฐบาลทักษิณเนี่ยมันเป็น globalize มันเป็น liberalism มันเป็นสีลมใหม่ใช่ไหมฮะมัน FTA อย่างมันก่อนคุณรัตนาไปฟ้องเรื่องมันปตท.มันอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะนี่คือ background ที่ผมสงสัยขึ้นมาแล้วถ้ามาสงสัยจริงๆนี่คือผมไม่ได้ว่าผมเชียร์ใครไม่เชียร์ใครนะแต่ผมอยากฟังให้อาจารย์คลีย์ไฟ2ประเด็นประเด็นนึงก็คือว่าผมไม่แน่ใจว่าภาคประชาชนหรือผมไม่รู้ว่าอาจารย์จะนับอยู่ในกระแสนี้ด้วยหรือเปล่านะฮะไม่ได้ประเมินเรื่องนี้แบบเวอร์เกินไปหรือเปล่านะผมเห็นประเด็นเรื่องที่ว่าเช่นรัฐบาลหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยป่วยเฟสนะฮะแปรรูปรัฐวิสาหกิจแล้วก็แปรปตท.แปรทั้งหลายรวมทั้งเรื่อง FTA ใช่ไหมแต่ว่าอย่างกรณีรัฐบาลทักษิณเนี่ยสิ่งที่เป็นหัวใจที่เป็นคีย์ของมันจริงๆเลยคืออะไรที่มันได้รับอิทธิพลจากที่ได้รับพลังได้รับอำนาจในการเลือกตั้งคือเรื่องที่เราเลือกประชานิยมใช่ไหมฮะทีนี้ประชานิยมเนี่ยมันไม่ใช่นีโอลิบตามความเข้าใจผมนะมันโคตรจะตรงข้ามกับนีโอลิเบอริซึมเลยคือนี่คือการเข้าไปอินเตอร์เวนชั่นของสเตทแบบออนกลางสเกลเลยใช่ไหมฮะคือไปสร้างเนี่ยกองทุนหมู่บ้านโอท็อปคือสารพัดทุกอย่างอ่ะใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ดีเท่านั้นนะโดยทั่วไปเนี่ยรัฐไทยแม้แต่รัฐบาลนี้ก็เหมือนกันเนี่ยจริงๆไม่ใช่เพราะรัฐบาลเนี่ยคือไอ้นี่เป็นประเด็นอาจจะดูเล็กๆแต่เรื่องใหญ่นะผมเข้าใจว่าถ้าเราพูดตามหลักอีกหรือว่าจริงเนี่ยมันไม่ควรจะมีงบอันหนึ่งในรัฐบาลไทยคืองบถ้าใครหลังๆมีคนพูดกันเยอะงบเรื่องอะไรนะเฉลิมพระเกียรติอยู่ในรัฐไทยมันเป็นร้อยล้านนะในปีหนึ่งอ่ะรวมถึงกิจกรรมประเภทแบบเนี้ยนะฮะคือเพราะนี่คือว่าเวลาพูดถึงโอลิเบอร์ริซึมเนี่ยพิเศษอย่าพูดในภาษาหน้าสื่อนะทุกคนก็เอาโอลิเบอร์ริซึมทั้งนั้นผมจริงเหรอทักษิณเนี่ยมันไม่ใช่ไหวเรื่องประชานิยมเนี่ยหรือไอการที่รัฐไทยเนี่ยเมนเทนเนี่ยไอเรื่องกระแสนิยมอยู่เนี่ยนี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่นะเรื่องที่มันจะเป็นมันนี่มากขนาดนี้เหรอนะนี่คือคำถามที่หนึ่งว่าจริงๆแล้วเรากำลังพรีเซนต์ภาพอะไรที่มันเวอร์ไปหรือเปล่าครับประเด็นที่สองนี่ยิ่งสำคัญใหญ่ในที่สุดผมพยายามจะจับว่าอาจารย์เนี่ยเกณฑ์นิโอลิเบอรัลซึมเนี่ยบนฐานอะไรนะฮะอันนี้ผมสงสัยหรือการที่ภาพอย่างผมอ่านของเกษียณหรือของเสกสรรหรืออ่านของภาพประชาชนต่างๆนะคุณรัตนาอะไรที่ผมว่ามันขายทรัพย์สมบัติของชาตินี่ผมไม่ค่อยบายเท่าไหร่นะผมไม่รู้ชาติคืออะไรแต่ค่อยว่าถามอย่างนักปรัชญาเนี่ยหรือถามอย่างนักคิดทางทฤษฎีเนี่ยตกลงอะไรที่มันแย่เกี่ยวกับนิโอลิเบอรัลซึมเนี่ยคือผมฟังดูผมอาจจะงงเง่าเลยจริงผมตอนนี้ผมก็ไม่รู้อะไรที่มันแย่อย่าคุณนิยมนะผมดูมันสบายดีเพราะผมใช้ผมมีมือถือนี่อะไรเนี่ยแต่ค่อยว่าในสุดแล้วเนี่ยอะไรคือหัวใจของการคิดนี้เรื่องนิโอลิเบอรัลซึมกันแน่ลองทางการอ้างเรื่องว่าทำให้เกิดคนรวยคนจนเนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์กเพราะว่าข้อมูลเรื่องมีคนรวยคนจนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มันagainst นิโอลิเบอรัลซึมก็ต่อเมื่อเราสามารถพูดได้ว่าการมีคนรวยคนจนนี่มันผิดตรงไหนใช่ไหมฮะหมายว่าเราต้องสามารถพูดได้ว่าเช่นมันจะไปอิชชูว่ามันไม่ justice หรือมันไม่แฟร์หรือมันถ้าพูดภาษาโบราณที่มันยุ่งก็ไม่มีใครพูดกันนะเรื่อง exploitation of the past value ในทัศนะของมาร์กใช่ไหมคือพอยต์จริงๆของการ against neoliberalism เนี่ยมันคืออะไรแต่การเน้นเรื่องตลาดและการเน้นเรื่อง individual initiative เนี่ยอะไรคือจุดที่มันเป็นตัวหัวใจอย่างคือพีกันแน่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยถ้าไม่ใช่ประเภทอ้างเรื่องโบราณแบบที่พวกคุณลักษณะอ้างนะเรื่องขายตัวบัตรของชาติเนี่ยก็เป็นอะไรบางอย่างที่มันเวกแบบที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เลยแบบที่พิเศษพูดคือขอให้มันเหมือนว่าขอให้เราชูธงว่าแม้รัฐบาลนี้แม่งคุณผู้ชมมันจะเลวด้วยซึ่งก็ขมวดหัวกันในหมู่ภาคประชาชนว่าเออจริงว่าแม่งรัฐบาลนี้มันเลวแต่ผมเรื่องตอนนู้นมันคืออะไรกันแน่วะอะไรเงี้ยนี่ไม่เข้าใจทีนี้อันนี้มันโยงถึงประเด็นประเด็นนึงเนี่ยจริงนี่เป็นคำที่พิเศษจะพูดต่อเราจะไปแล้วผมชอบมากนะในที่สุดแล้วเนี่ยคือชีวิตของเราเนี่ยต่ออะไรก็ตามเนี่ยมันจะเวิร์กจริงๆก็ต่อเมื่อเรามียิ่งคือชีวิตของเราเนี่ยมันได้เข้าเท่าไหร่เนี่ยมันจะเวิร์กก็ต่อเมื่อเรามีไอ้ equally radical alternative ใช่ไหมฮะในที่สุดแล้วเนี่ยอะไรคือ alternative ของ neoliberalism คืออะไร national capitalism หรือว่าอะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจคืออะไรกันแน่ที่เป็น alternative ที่มันจะเป็นฐานสำหรับการวิพากษ์ทุกเวลาคุณวิพากษ์อะไรเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันทำให้เกิดคนรวยคนจนเนี่ยคุณต้องสามารถพูดได้ว่ามันมีระบบอื่นซึ่งไม่ทำให้เกิดคนรวยคนจนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ make sense เท่าไหร่ของการวิพากษ์นี้หรือคุณต้องสามารถวิพากษ์ได้ว่าการเกิดคนรวยคนจนเนี่ยเป็นอย่างที่มันหลีกเลี่ยงได้อะไรแบบนี้คือคอยนึกออกไหมฮะมันไม่ใช่ถ้าระดับที่ถ้าเราต้องการจะเป็นประชาชนเนี่ยเราคงไม่น่าจะประเภทพูดเรื่องสมบัติของชาติหรือไม่น่าจะพูดเรื่องมันทำให้เกิดคนรวยคนจนเฉยๆในความคิดผมขอบคุณ
ขอตอบเลยฮะคือเอาประเด็นเล็กๆก่อนว่าเวลาผมพูดถึง history ผมก็ไปเซตที่ผมต้องกลับไปเนี่ยเพราะเพื่อที่โยงโจทย์ภาพของ history ของ neoliberalism เอง คือเราจะไม่สามารถเข้าใจนิวรัลลิซึมได้หรือความเสื่อมของนิวรัลลิซึมถ้าไม่เราไม่มองกลับไปที่ปัญหาของศตวรรษที่20ว่าคือโรคในศตวรรษที่20เป็นโรคที่เชื่อมต่อกันแล้วเมื่อเทียบกับ19โรค19เชื่อมต่อผ่านเรื่องของการล่าอาณานิคมแต่โรคของ20คือเชื่อมต่อของการยังการเติบโตของรัฐชาติอย่างสมบูรณ์แบบและปัญหาคอนฟลิกต์ของรัฐชาติต่างๆนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าปัญหาที่เพราะว่าการเติบโตของรัฐชาติตรงส่วนด้านหนึ่งคือการแต่ละรัฐพยายามจะปกป้องผลประโยชน์ของมันเองรวมถึงกระจายเรื่องความคิดเรื่องของชาตินิยมที่การพยายามจะเรียกร้องเป็นอิสระจากประเทศอาณานิคมอันนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้ชี้เห็นว่าผมไม่ได้มอง globalization ในฐานะปรากฏการณ์เพียงแค่ว่าคนอธิบายผ่านในแง่ของการติดต่อสื่อสารหรือว่าการพยายามการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างจะมองในฐานะที่ว่ามันมีระบบระเบียบบางชุดที่เข้ามากำกับให้สิ่งต่างมันเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นและระเบียบชุดนี้เนี่ยผมให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจค่อนข้างมากเพราะว่ากลไกทางเศรษฐกิจเนี่ยมันผลักดันให้โลกมันจะทำนั่นมากขึ้นและการเคลื่อนที่และทำให้พลวัตของสิ่งต่างเนี่ยขับเคลื่อนตามมาแต่นั่นไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจเป็นด้านเดียวที่ชี้นำอยู่ตลอดเวลาประเด็นนี้เข้ามาสู่ประเด็นของอาจารย์เลยก็คือว่าผมถ้าถามจุดยืนผมเนี่ยสิ่งที่ผมไม่ได้พูดก็คือว่าบนฐานจุดยืนถ้าผมจะวิพากษ์หรือจุดยืนที่ผมไม่มีปัญหาอะไรกับนิวเรเบอร์ซึ่งในแง่ไอเดียแล้วก็การอินพิเมนต์ในเชิงนโยบายแต่ผมมีปัญหาเสมอในแง่ของธรณีของมาร์เก็ตคือการเป็นคือเมื่อกลไกของตลาดเข้ามาควบคุมชีวิตทางวัฒนธรรมทางสังคมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมนุษย์เป็นโฮโมเอโคโนมิคัสมากขึ้นเรื่อยๆเสรีภาพของมนุษย์เนี่ยถูกจำกัดอยู่บนพื้นที่ของการดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจกว่าอยู่กับความไม่มั่นคงและความไม่แน่นอนในการแข่งขันชีวิตของตนเองคุณถูกดูดเข้าไปอยู่ในส่วนนี้เสรีภาพที่คุณบอกว่าคุณมีคุณถูกกักขังด้วยคนต่างๆนี่คือประเด็นที่ผมวิพากษ์ประเด็นที่ผมไม่เห็นด้วยแต่ว่าการ implement ในเชิงนโยบายจำนวนหนึ่งผมเห็นด้วยทีนี้ถามผมว่าในแง่ของประชานิยมหรือสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าด้านหนึ่งเนี่ยการเกิดของประชานิยมเองเนี่ยคือการเข้าใจต่อการขยายตัวของชีวิตทางเศรษฐกิจที่อยู่ในแง่ของการเติบโตของประชาชนผมไม่ได้ออกเป็นประชาชนเป็นสิ่งที่เลวผมไม่เคยพูดประโยคนี้ทั้งในห้องเรียนและที่สาธารณะแต่ผมมองประชาชนคือการที่ในกรณีของประเทศนี้คือการที่คนเริ่มที่จะมีชีวิตเป็นของตนเองการที่คนเริ่มที่จะสามารถจัดการการวางแนวทางของชีวิตของตนเองได้ในบทสัมภาษณ์ของผมที่ลงประชาชนผมบอกทำนองนี้รัฐบาลสิ่งที่รัฐบาลทักษิณทำมันเนี่ยคือได้เปลี่ยนวิธีการหรือวิธีเข้าใจโลกและการจัดตนเองของคนที่เรียกว่าประชาชนผมไม่เคยเรียกผู้นี้ว่าชาวบ้านผมก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งใครจะว่าอย่างนั้นผมไม่เคยบอกผมเป็นปัญญาผมบอกว่าผมเป็นชาวบ้านผมก็มีที่อยู่กับชาวบ้านเพราะผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งทำนองนี้ทีนี้สิ่งหนึ่งผมคิดว่าปัญหาถ้าเข้าพูดเดินกับปัญหาของรัฐไทยแล้วผมคิดว่าคนที่พูดประเด็นนี้ไว้อย่างชัดเจนแล้วผมไม่อยากมาข่าวจำเพื่อจำพิชิตที่คณะนี้คือผมว่าปัญหาที่สำคัญหรือว่าปัญหาใหญ่ของการที่แนวคิดเรื่องของเสรีนิยมใหม่เนี่ยมีบทบาทแล้วเรียกว่า strategy แล้วนี่ผมคิดว่าการที่เข้ามาสลายเรื่องของชนกลุ่มถ้าเรายอมรับความเป็นจริงชุดหนึ่งของสังคมนี้เรื่องระบบเศรษฐกิจที่ไม่โตหรือว่าปัญหาต่างๆที่ตามมาเรื่องความยากจนหรืออะไรต่างๆนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเรื่องของเศรษฐกิจผูกขาดคือปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งเรื่องผูกขาดโดยใครเนี่ยผมคิดว่าทุกคนคงรู้ดีนะผมไม่ลงไปส่วนนี้อันนี้เป็นจุดที่สำคัญแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าโซกอภาคประชาชนนั้นมีอยู่จริงและสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งที่ผมอยากจะตอบคือว่าบนพื้นฐานของการวิจารณ์รัฐบาลแบบทักษิณหรือรัฐบาลที่ใช้นโยบายเสรีนิยมใหม่เนี่ยผมเห็นด้วยอาจารย์ที่ว่าประเด็นเรื่องของเอาสมบัติของชาติไปหากินหรือไปขายผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ล้าหลังที่สุด มันเป็นพวกนี้พวกชาตินิยมความตายซึ่งไม่รู้จะคิดอะไรแล้วแต่ผมว่าสิ่งที่จะต้องมองให้ดีในแง่ของข้อถกเถียงตรงส่วนนี้คือว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อคุณพูดถึงการจัดการเรื่องของพื้นที่หรือการจัดการของทรัพยากรเนี่ยดอกผลของการจัดการทรัพยากรเนี่ยมันสามารถเจเนเรตหรือว่าเอื้อให้กับสังคมทั้งสังคมในแง่ของการตอบแทนการกระจายหรือภาพของคนในสังคมได้มากน้อยเช่นผมว่าอันนี้คือประเด็นที่ใหญ่ที่สุดผมไม่ได้มองว่าการที่ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศนี้หรือว่าซื้อทรัพย์สินหรือว่าเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดแต่ผมมองว่ากระบวนการจัดการหรือกระบวนการที่เก็บดอกผลที่รัฐควรจะได้จากการที่คนเหล่านี้มาลงทุนเนี่ยแล้วเอาภาษีหรือว่าสิ่งเหล่านี้กลับมาสู่สังคมเลี้ยงสังคมทั้งสังคมเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นประเด็นที่ใหญ่ที่สุดแล้วเจ้าปัญหาของเสรีนิยมใหม่และผมว่าอันที่เรียกว่าปัญหาสิ่งด้านบวกที่สุดของสังคมนี้แนวคิดเรื่องเสรีนิยมใหม่เนี่ยคือการพยายามที่จะเชื่อว่าสังคมเนี่ยมันจะมีขับเคลื่อนสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าถ้าทุกคนมีด้าน productivity คือด้านที่ทำงานหรือว่าสร้างผลงานหรือว่าเลี้ยงชีวิตจากการทำงานเพราะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนี้เนี่ยพวกท่านอาจจะทราบกันดีคือว่าเรามีแรงงานที่ไร้คุณภาพมากจนเกินไปเมื่อการมีแรงงานที่ไร้คุณภาพมากเกินไปเนี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจและปัญหาความยากจนมันคือสิ่งที่ตามมาใครบ้างใครจะกล้าลงทุนใครบ้างใครจะขับเคลื่อนคนการทางเศรษฐกิจให้ไปได้ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้รับการตอบแทนผมไม่ได้มองปัญหาความยากจนเพราะว่าการเข้ามาของโลกาภิวัตน์หรือการเข้ามาของสื่อยมผมมองปัญหาของความยากจนที่เราไม่สามารถขับเคลื่อนให้คนเหล่านี้เนี่ยมีชีวิตอยู่มีชีวิตทางเศรษฐกิจอยู่ได้อย่างที่ควรจะเป็นแต่ไม่รู้ว่าตอบจวนอาจารย์สมศักดิ์มากน้อยแค่ไหนแล้ว
อาจารย์ปัทมวดีจะแลกเปลี่ยนเรื่องประชานิยมโลกาภิวัตน์ชาวบ้านเป็นเรื่องใหม่ครับอาจารย์รบกวนพูดบิ๊กช่วยหยุดไมค์ให้อาจารย์หน่อยพอดีผมอัดเทปไว้ด้วย
เพราะฉะนั้นว่าพวกมันยังต้องเข้าไปในระบบตลาด ว่าใช้นโยบายและขณะที่อยู่ฉุกเฉินเขาขอเขาบอกอายุเท่าไรจำเป็นต้องคือโควิดที่ดึงค่าทุกคนหรือกิจกรรมเรื่องคือเข้าสู่ระบบขยะนั่นคือก็เลยบอกว่าถามว่าอย่างนั้นวัดจากตลาดเกิดอุบัติเหตุจากหัวเรือหรือเรือซึ่งของไทยนี่คืออะไรอาจจะได้ในสุดเดียวกันนะคะก็เลยที่รู้ว่าโอเคริซึมเนี่ยมันคือส่วนที่เหลืออยู่หรือเปล่าแล้วก็มันคืออะไรที่สำคัญนั่นคือเห็นบอกว่าอาจารย์ที่คิดว่าน่าจะสำคัญจำเป็นจริงนะคะในประเทศไทยหรือว่ามันจะร่วมจริงในภาพที่จะร่วมเป็นสองคนร่วมมันร่วมต่อตัวร่วมจริงจริง
คือที่ผมพูดว่าภาคประชาชนไม่มีเพราะว่าอันด้านหนึ่งคือฐานของการเป็นภาคประชาชนเนี่ยมันไม่เกิดอยู่บนฐานคิดของชุมชนอย่างแท้จริงคือชุมชนกลายเป็นชุมชนจัดตั้งฐานการจัดการทางในเชิงองค์กรของรัฐเป็นหลักชุมชนที่ผมพูดนี้การที่เรารู้จักว่าบ้านใกล้เคียงมีชีวิตยังไงแล้วเรามีชีวิตอยู่ร่วมกันที่จะทำให้พื้นที่ตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นมีสุขภาพชีวิตที่ดีหรือว่ามีศักยภาพในการเรียนที่คือฐานตรงส่วนนี้เนี่ยมันยังไม่เกิดแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าในเมืองเนี่ยจะไม่ได้ภาพตรงนี้ที่ชัดเจนแต่ว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือในชนบทเนี่ยภาพเหล่านี้มันเริ่มชัดขึ้นนี่ความชัดขึ้นอันหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าดอกผลของรัฐบาลชุดที่แล้วได้ทำเนี่ยถ้าเราได้ไปสัมผัสจริงๆเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเลยว่าการเกิดขึ้นมาของกองทุนหมู่บ้านเลยคือผมไม่ได้มองว่าเป็นในสิ่งที่แนวลบแต่ว่าผมว่ามันเริ่มที่จะผลักดันเริ่มคนที่ตัดสินใจในการดำเนินชีวิตทางสังคมและในแง่ของชุมชนมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือผลที่ชัดเจนอันหนึ่งที่เราจะเห็นและในทางกลับกันผมก็ไม่ได้มองว่าการแรงประทะระหว่าง globalization จะต้องเป็น locality หรือ localism แต่ผมคิดว่าแรงประทะของ globalization ที่สำคัญคือสภาวะการอยู่ของสิ่งที่เรียกว่า multiculturalism หรือว่าสิ่งที่เรียกว่า international nation ที่ต่างคนต่างมีชีวิตมีกติกาในการเป็นของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆผมว่านี่คือแรงประทะที่สำคัญแล้วเราสามารถที่จะสร้างแรงประทะกับลักษณะของ homogeneity ของ globalization ได้มากน้อยแค่ไหน
ใช่อาจารย์ครับเท่าที่ผมฟังเนี่ยบางทีก็ไม่เคยสบายใจคือผมคิดว่าถ้าบอกว่าประชานิยมเนี่ยถ้าเรามีรัฐบาลหรือพรรคการเมืองที่เป็นประชานิยมผมว่าดีนะแปลโดยตรงคืออะไรคือนิยมประชาชนถูกไหมถ้านิยมประชาชนเนี่ยก็หมายความว่ารัฐนั้นพึงที่จะเข้าไปใช่ไหมครับเพื่อประโยชน์ให้ประชาชนนะถูกไหมครับสร้างความอยู่ดีกินดีความผาสุกให้ประชาชนสิ่งหนึ่งซึ่งเรามองอาจารย์พูดถึงว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคประชานิยมเนี่ยก็คือกลุ่มผูกขาดเดิมถูกทำลายชัดครับแต่ผมว่าอาจารย์ไม่ได้พูดนะว่ามันถูกทดแทนโดยกลุ่มผูกขาดใหม่แล้วกลุ่มผูกขาดใหม่ที่อันตรายมากๆก็คือว่ากลุ่มทุนใหม่ที่จริงอำนาจรัฐนะโดยใช้ประชานิยมเป็นเครื่องมือในการ maximize vote ครับผมพูดตรงไปตรงมาผมคิดว่าถ้าชาวบ้านเนี่ยมีที่เข้าใจจริงๆว่าอำนาจอธิปไตยคือของตนเองเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเราอาจจะไม่ต้องมาคุยอะไรได้หลายอย่างเหมือนทุกวันนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าคุณไหนเราเอาแต่หลักการนะหรือเอาแต่รูปแบบแต่ไม่ได้เอาเนื้อหาสาระผมคิดว่าจริงอยู่นะประชานิยมที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยผมก็ไปหลายที่นะที่สำเร็จก็มีที่ไม่สำเร็จก็เยอะและที่สำเร็จไม่ใช่เพราะประชานิยมโครงการนะเป็นเพราะว่าชุมชนนั้นเขาได้มีการตั้งขึ้นมาที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วแต่ชุมชนที่จะแย่คือชุมชนที่ไม่มีการจัดการที่ดีมันก็จะเสียหายเยอะนะไอ้พวกนี้แล้วผมคิดว่าน่าสนใจคือเราจะไปบอกว่าล้มเหลวทั้งหมดก็ไม่ได้จะไปบอกว่าสำเร็จทั้งหมดก็ไม่ได้ส่วนจะไปบอกว่าประชานิยมนั้นไปทำให้ชุมชนเข้มแข็งผมว่าไม่ใช่ชุมชนเขาเข้มแข็งอยู่แล้วผมก็ยังไม่เจอว่าชุมชนไหนที่ไม่เข้มแข็งแล้วประชานิยมทำให้เขาเข้มแข็งนะอาจารย์ไม่มีนะส่วนใหญ่ก็คือเขาจัดการดีอยู่แล้วดังนั้นส่วนนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมไหมเขาเป็นทรัพยากรเพิ่มเติมไหมเขาเท่านั้นเองอีกส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าอยากจะตอบอาจารย์หนุ่มจัดไปกระไปแล้วเนี่ยคือผมคิดว่า ไอ้เรื่องเสรีนิยมเนี่ยผมคิดว่าคนเรียนเศรษฐศาสตร์เองก็จะเข้าใจนะว่าเราจะไม่ผูกอยู่กับเรื่องของมาร์เก็ตอีโคโนมี่โดยไม่มองว่ามันมีไอ้ในทางลบอย่างไรบ้างเพราะจริงๆแล้วข้อสรุปทั้งหลายที่พวกเศรษฐกิจเสรีนิยมสรุปมาเนี่ยมันก็ตั้งอยู่บนข้อสมมติฐานหลายอย่างผมยกตัวอย่างอันง่ายๆนะก็คือว่าเรายึดแต่ละคนต้องการ maximize ประโยชน์ตัวเองแต่ข้อสมมติที่สำคัญนั้นหนึ่งก็คือว่าการที่ผมจะมุ่งหาประโยชน์ได้แก่ผมไม่แก่ตัวเองเนี่ยจะไม่ไปกระทบคนอื่นนะในทางบวกและลบนะแต่จริงๆในข้อความจริงมันไม่ใช่นะผมนั้นมุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองแต่ผมไม่ได้แคร์กับคนอื่นนะยกตัวอย่างว่าทุกวันนี้น้ำในแม่น้ำลำคลองเราเน่าเสียหายถูกไหมครับผมก็มุ่งทำกำไรของผมโรงงานแต่ผมไม่ได้มาสนใจเรื่องนี้ว่าไปตกใครแต่ที่ศรีเศรษฐาที่เรียนมาเนี่ยเราจะบอกตรงนี้มันจะไม่เกิดนะสองสิ่งบางสิ่งก็ไม่ใช่เราอยากจะทำนะผมยกตัวอย่างว่าสินค้าสาธารณะไม่มีใครอยากทำนะครับเพราะฉะนั้นทำไปก็ไม่มีก็ไม่สามารถที่จะใช้ไอ้หลักที่อาจารย์บอกว่าระบบตลาดเนี่ยจะเข้ามาตั้งราคาได้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีเหตุผลอยู่พอสมควรว่าในเทศเศรษฐศาสตร์มันมีไอ้ความล้มเหลวของตลาดที่เข้าไปจัดการไม่ได้นะปัญหาคือไอ้ทางออกตรงนี้คืออะไรเขาก็ต้องพูดถึงว่าถ้ากลไกทำไม่ได้มันก็ควรจะต้องมีบางอย่างถูกไหมฮะทีนี้ไอ้บางอย่างก็ไม่ใช่อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงภาครัฐเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวนี้ก็มีการพูดกันมากทั้งในระบบภายในประเทศและก็ในระดับโลกโดยรวมก็คือคำว่าธรรมาภิบาลภาครัฐนะเพราะฉะนั้นเราจะพูดว่ารัฐเฉยๆคงไม่ได้อะมันจะต้องเป็น good governance good governance คืออะไรผมก็คิดว่าถ้ารัฐบาลไหนนิยมประชาชนผมว่าดีที่สุดเลยนะครับนะแต่ผมคิดว่าตรงนี้เรายังไม่มีนะแต่จริงๆผมไม่มีแล้วผมคิดว่าในหลายๆประเทศเนี่ยผมพูดอีกนิดนึงเรื่องการแข่งขันเนี่ยนะเศรษฐศาสตร์เราอธิบายได้ง่ายมากเลยว่าผลสุดท้ายของมันคือการมีประสิทธิภาพแน่นอนนะแต่ผมคิดว่าถ้าทุกอย่างแข่งขันหมดนะโลกนี้อยู่ไม่ได้นะถ้าโลกนี้ไม่มีความเอื้ออาทรไม่มีความเห็นอกเห็นใจทุกคนมันไม่ใช่ว่าเก่งเท่ากันหมดถูกไหมถ้าคนเก่งก็จะตกเชื้อไปประโยชน์ไอ้คนไม่เก่งจะไปอยู่ที่ไหนคนเกิดมาไม่ครบ32ประการจะไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับฉะนั้นผมคิดว่าเราก็ต้องอยู่ในโลกของความเอื้ออาทรในที่สุดต้องกลับไปสู่ธรรมะเดี๋ยวจะมีอาจารย์พูดใช่ไหมเมื่อไหร่นะผมจะไม่ได้แต่เขาบอกเรื่องเศรษฐศาสตร์กับเรื่องพุทธศาสนาคือเรื่องเดียวกันผมว่าตรงนั้นในที่สุดเราต้องกลับไปตรงนั้นนะครับอาจารย์โอเคครับขอบคุณนะอาจารย์ปัดจะมีอะไรสั้นๆแค่เดี๋ยวผมจะเปิดให้คนอื่นในวันนักศึกษา
คือเวลาผมพูดถึงที่ผมไม่เชื่อในแง่ของภาคประชาชนในเซนที่การเคลื่อนไหวหรือการประทะขนาดใหญ่คือผมมองในแง่ของชุมชนพอเป็นชุมชนนี้ไม่ได้หมายว่าการที่เราอยู่รวมตัวในที่ใดที่หนึ่งแต่ในแง่ของการอาจจะมีเครือข่ายหรือการที่คุณมีบางสิ่งบางอย่างร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันในสิ่งต่างซึ่งยึดโยงกันไว้และผมคิดว่าที่อาจารย์สกุลพูดถูกคือผมไม่ได้ปฏิเสธว่านโยบายอย่างกองทุนหมู่บ้านเนี่ยทำให้ชุมชนเข้มแข็งว่าแต่ว่าความเข้มแข็งนี้การที่คุณสามารถจัดการตรงนั้นได้ตั้งแรกแล้วและผมคิดว่าการที่กองทุนหมู่บ้านเข้ามาเนี่ยมันทำให้รูปธรรมของการจัดการนั้นชัดเจนขึ้นอันนี้คือประเด็นของผมโดยรวมแต่ผมไม่เคยคิดในเรื่องของภาพใหญ่ว่าการเปลี่ยนแปลงแรงผลักดันที่ปะทะรัฐหรือมองรัฐกับภาคประชาชนเป็นสิ่งที่ปะทะกันโดยตรงผมมองในสองส่วนที่สำคัญคือมองในสิ่งที่รัฐปะทะกับตัวเองเพราะว่ารัฐปะทะกับตัวเองในบนพื้นฐานของเหตุผลของการดำเนินของรัฐกับบุคคลหนึ่งหรือว่าตัวองค์กรหรือการจัดการของบุคลากรภายในรัฐเองเนี่ยมันไม่ได้เดินทางในทิศทางของรัฐ และนี่ไม่มีปัญหาที่สำคัญที่เกิดขึ้นในเวลานี้ระหว่างทิศทางหรือเป้าหมายของรัฐที่เราจะไปถึงจุดหนึ่งแต่ในแง่ของบุคลากรหรือการจัดการภายในของรัฐหรือการจัดชุดเนี่ยมันไม่ได้ขายในทิศทางในส่วนนี้ซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วด้วยปัจจัยเหตุผลต่างๆที่ประเด็นที่อาจารย์สุขุมขยายแล้วผมก็คือว่าทุนที่น่ากลัวคือการกระจายของเสรีนิยมใหม่ที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยคือการที่กระจายกับพวกทุนผูกขาดเดิมแต่ปัญหาที่ร้ายแรงคือทุนผูกขาดใหม่ที่นั่นแล้วแต่ว่ามันมีสองกลุ่มผมไม่ได้มองแค่กลุ่มเดียวกลุ่มของที่จัดกลุ่มคือกลุ่มนี้ผมอีกกลุ่มหนึ่งคือทุนผูกขาดเดิมซึ่งแตกสภาพและแตกรูปการประกอบธุรกรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจเนี่ยเข้ามาอยู่กับทุนใหม่โดยอิงอยู่กับฐานของการลักษณะขององค์กรหรือการลงทุนข้ามชาติเช่นการที่คุณมีที่ดินจำนวนมากและคุณแปลสภาพที่ดินในส่วนนั้นเนี่ยมาเป็นทรัพย์สินและขณะเดียวกันคุณทั้งร่วมทุนกับเขาในการแง่ของการประกอบธุรกรรมและเก็บกำไรจากค่าเช่าเนี่ยผมว่าอันนี้คือปัญหาที่ใหญ่เพราะคุณอิงอยู่สิ่งที่เล้นของอำนาจรัฐที่รัฐไม่สามารถจัดการกับคุณได้ผมเรื่องอันนี้และในขณะเดียวกันคุณก็อาศัยกติกาขององค์กรจากข้างนอกเข้ามาดูดซึมทรัพยากรของเต็มที่อันนี้ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ผมไม่อยากจะแตะปัญหานี้คือว่าเรามองการเข้ามาของการสลายทุนผูกขาดเดิมจากภายนอกโดยที่เราไม่ได้มองการปรับตัวของทุนผูกขาดภายในแต่รูปไปแล้วซึ่งยิ่งพูดไปยิ่งทำให้เราพูดไม่ได้มากขึ้นเวลาพูดถึงกลุ่มนี้นะฮะ
ครับมีเห็นแฟนลิเวอร์พูลรู้สึกขยับอีกคนนึงติดว่าไง
ในสังคมตะวันตกที่ทุนนิยมพัฒนาได้เพราะมันมีโปรเจกต์เอติกสิ่งที่แม็กเวเวอร์โชว์ฟอร์มเรียกว่าโปรเจกต์เอติกแต่ในสังคมไทยอ่ะผมคิดว่าเงินเราจะใช้ได้ถ้าคือเราไม่เชื่อในความมีศักยภาพของตัวเองเราเชื่อว่ามันจะมีเทวดาสักคนที่แบบเฮ้ยมาปวดฉันนะซึ่งผมวันนี้อาจารย์ไม่ตอบเลยไ
ม่ผมตอบเลยอาจารย์ว่าคือพัฒนาการของทุนนิยมในยุโรปไม่ได้เกิดขึ้นบนฐานมันไม่ใช่เรื่องของโปรเจคชันเอติกส์อย่างเดียวแต่ผมคิดว่ามนุษย์มันแรชชั่นอลขึ้นสิ่งหนึ่งที่วิชาเศรษฐศาสตร์กำหนดที่คือแรชชั่นอลิตี้ของมนุษย์ที่จัดการกับการดำรงอยู่ของตนเองในเรื่องของคุณค่าต่างๆหมายถึงว่าคุณค่าที่มาตอบสนองการดำรงชีวิตคือหรือความต้องการเพราะมนุษย์แรชชั่นอลขึ้นและตรงส่วนนี้เนี่ยมันทำให้เป็นกลไกที่ผลักดันที่สำคัญในขณะที่ว่าสังคมนี้เนี่ยความเป็นแรชชั่นอลมันไม่อยู่บนฐานของตัวปัจเจกแรชชั่นอลมันถูกอินดิเมนต์ผ่านคำอธิบายชุดต่างๆมากมายซึ่งคุณก็ตอบไปแล้วผมไม่อยากตอบ
คำถามไหมครับ
ครับเชิญครับอาจารย์ครับเรียนถามนิดนึงอาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เลยเมื่อนิดนึงคือเรื่องนี้ออกมาแก้นะครับอาจารย์มองว่ามันมีชุดความคิดอะไรที่ในปัจจุบันที่จะต่อต้านเรียกว่าอะไรคลี่คลายจากปัญหาความคิดนี้ไปในทางปรัชญาได้ไหม
ผมคิดว่าอันหนึ่งที่พยายามทำอยู่ตามความว่าจะเป็นเรื่องของบัตเตอร์เทรดเพราะเวลาพูดถึงไทยนี้ของมาร์เก็ตเนี่ยเราไม่ได้พูดแค่ในแง่ของการจัดการเรื่องของดีมานด์ซัพพลายแต่คิดว่าการเล่าเปลี่ยนมูลค่าที่สำคัญผ่านการจัดการดีมานด์ซัพพลายแล้วตัวเงินเนี่ยหรือการกินส่วนมาร์จิ้นของสินต่างเหล่านี้เนี่ยมันคือดอกผลจำนวนมากและผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่พยายามจะปะทะอยู่เรื่องนี้คือแนวคิดของบัตเตอร์เทรดคืออะไรที่เก่าที่สุดกลายเป็นสิ่งที่ทันสมัยที่สุดในการปะทะกับไทยนี้ของมาร์เก็ตเช่นผมคิดว่าคงอธิบายแค่นี้กันนะบาร์เกตเนี่ยผมก็เป็นออเทอร์เนทีฟอันหนึ่งสำหรับการที่จะมีชีวิตในแง่ของ global economy อันใหม่ซึ่งพยายามที่จะสลายหรือลดช่องว่างของปัญหาที่กลไกตลาดเนี่ยเข้ามาควบคุมวงจรทางเศรษฐกิจทั้งระบบครับ
การปัดว่าไงนะ
ใช่ครับแต่ความพยายามผลักดันเพราะว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ยตามความเข้าใจของผมแล้วเป็นข้อถกเถียงอยู่ว่าเหมือนว่าความได้เปรียบเสียในเชิงของตัวมาร์จิ้นเนี่ยมันคือสิ่งบาร์เตอร์เทรดจะเข้าไปจัดการในส่วนนี้เพื่อไม่ให้ช่องว่างในส่วนนี้เนี่ยทำลายฝ่ายที่เสียเปรียบมากเกินไปคือแต่อย่างไรในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราเลยอยู่ในแง่ของกลไกของตลาดแล้วก็ในแง่ของเงินเนี่ยยังคงเป็นมากกว่าคือผมไม่ได้บอกว่าเวลาพูดถึงบาร์เตอร์เทรดหรือการแลกเปลี่ยนเงินหายไปนะเงินยังอยู่ในแง่ของมูลค่าของการแลกเปลี่ยนแต่ว่ากระบวนการแลกเปลี่ยนที่มันไม่ได้อยู่บนมีเดียมของตัวเงินแต่มันอยู่บนมีเดียมของของที่มีวางบนมูลค่าของเงินผมว่าอันนี้คือปรากฏการณ์ที่พยายามประทับอยู่ขนาดนี้ครับอย่างกรณีการเกิดขึ้นมาของแจ็คเดอะนาฟต้าต่างๆก็คือนี่คือภาคีของความสัมพันธ์บางอย่างที่คุณพยายามจะด้านหนึ่งคุณก็ผูกขาดกลไกบางอย่างในด้านหนึ่งคุณก็พยายามที่จะเอื้ออาทรต่อกันบนความสัมพันธ์ชุดนี้ที่พยายามจะลดส่วนต่างของส่วนนี
้เชิญครับรบกวนอาจารย์ช่วยยื่นใหม่ขอบพระคุณครับ
คือพูดอย่างนี้กันว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้มองว่าคือปัญหาเรื่องของความเสมอภาคเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนฐานของอะไรทั้งสิ้นแต่มันคือเป็นปัญหาร่วมกันของสังคมที่เกิดขึ้นนี้โจทย์ของNeoliberalismเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปตอบปัญหาเรื่องของเสมอภาคตรงส่วนนี้แต่บนความเสมอภาคซึ่งอะไรที่จะเอื้อให้ความเสมอภาคเหล่านี้เกิดขึ้นคือตัวอย่างเรื่องของการศึกษาเนี่ยผมจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนอันหนึ่งคือเราผมคงไม่แตะเรื่องของมหาลัยออนไลน์ระบบนะผมจะว่าเพราะเราเชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยไม่สามารถที่จะจ่ายค่าเรียนได้อย่างเนี่ยเท่าเทียมกันมุดอะไรนี้มองในแง่ของตัวเงินนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าคุณก็ต้องพยายามที่ทำให้คนเหล่านี้เปิดโอกาสการเกิดขึ้นมาของเรื่องของกองทุน ผู้ยืมตรงส่วนนี้คือกลไกอันหนึ่งที่ว่าคุณมีความเท่าเทียมกันในฐานะที่เลยมันโดยที่คุณจะมีโอกาสเหมือนกับคนอื่นบนพื้นฐานของความไม่เท่าเทียมกันที่คุณเกิดมาคุณไม่สามารถเกิดไปเป็นลูกคนรวยได้แต่ว่าคุณสามารถที่จะก้าวไปถึงจุดนั้นได้เพราะกลไกตรงส่วนนี้ผมว่านี่คือจุดหนึ่งที่มีโอเวอร์ซึ่งทำแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมเห็นด้วยนะฮะแต่ว่ามองจากภาพที่เกิดขึ้นคือสำหรับผมเนี่ยผมยังเห็นในแง่ของเห็นโอเวอร์เรียนสเตทเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ดีอยู่ในแง่ที่รัฐเข้ามารับผิดชอบในแง่ของสวัสดิภาพของชื่อของคนหรือว่าด้านการศึกษาด้านการสาธารณสุขมากกว่าอันนี้จริงของผมนะคือรัฐจะต้องซัพพอร์ตอย่างเต็มที่คือเต็มที่อย่างนี้ไม่เอาคุณแบบใช้อย่างงบประมาณอย่างฟุ่มเฟือยแต่ว่าในแง่ขั้นพื้นฐานของการมีชีวิตที่ดีผ่านการศึกษาเนี่ยผมว่ารัฐต้องตอบสนองตรงส่วนนี้รัฐต้องอินเวสต์กับคนตรงส่วนนี้ให้มากซึ่งด้านหนึ่งเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับโยนเลยซึ่งแต่ถามว่าโยนท่านตอบโจทย์นี้ไหมโยนท่านตอบโจทย์ฮะอันนี้ผมไม่เถียงเพราะว่าด้านหนึ่งเพราะบนฐานที่ของเสรีนิยมเลยมันไม่ได้มองความเท่าเทียมกันในแง่ของการมีที่เกิดความเท่าเทียมในแง่ของศักยภาพของมนุษย์ที่จะพัฒนาไปตามเสรีภาพที่ตัวเองมีอย่างเต็มที่ผมว่านี่คือบนฐานใหญ่มากกว่าความเท่าเทียมนั้นคือความเท่าเทียมของตัวเสรีภาพไม่อยู่ที่ความเท่าเทียมของตัวมนุษย์ฐานคิดมันต่างกันตรงส่วนนี้ฮะนี่นะครับมีสองประเด็นแรกก็คือแนวคิด liberalism ก็คือวางอยู่บนว่าพยายามให้ตลาดทำงานได้เต็มที่ใช่ไหมครับโดยมีความเชื่อว่าเพราะว่าตลาดมันตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ยิ่งถูกต้องที่สุดและแม่นยำที่สุดแต่ผมอยากถามว่าถ้าให้อาจารย์ช่วยอธิบายพูดถึงว่าความเป็นมนุษย์จริงๆแล้วหมายถึงว่ามันคืออะไรคนเรามี motivate อะไรบ้างในการที่จะทำอย่างใดหนึ่งแล้วสิ่งที่ทำให้คนเราอยู่รอดมาได้เนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมแบบไหนอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ประเด็นก็คือเหมือนเขาพูดว่าเนื้อแท้ของแก่นจิตใจมนุษย์จริงๆมันเป็นยังไงเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้แต่แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเป็นประเด็นเล็กๆว่าที่อาจารย์บอกว่าไอ้การเปิดเสรีนิยมใหม่เนี่ยทำให้เกิดข้อดีก็คือทำให้เกิด productivity แต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างอีก2อย่างที่มาด้วยกันก็คืออะไรนะลืมเลยนะครับสร้างการบริโภคนิยมขึ้นมากับพร้อมๆกับอุตสาหกรรมบันเทิงซึ่งผมมีความคิดเห็นว่าในการแพร่ไปของอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยในประเทศต่างๆที่คอนเทกต์เดิมมันไม่เท่ากันเช่นว่าในประเทศฝั่งยุโรปเนี่ยอาจจะมีคอนเทกต์เรื่องการศึกษาหรือว่าค่านิยมในการเรียนรู้อะไรนี้ต่างกับประเทศในฝั่งของเราซึ่งเมื่อรวมบริโภคนิยมกับบันเทิงนิยมซึ่งปัจจุบันผมคิดเห็นว่าเด็กวัยรุ่นใหม่เนี่ยหันไปทางบันเทิงนิยมมากกว่าจะเป็นศักยภาพนิยมหรือว่าการเรียนรู้เพราะฉะนั้นผมเลยอยากถามว่าไอ้การผลของบริโภคนิยมบวกกับบันเทิงนิยมเนี่ยบวกกันเข้ามามันจะมีผลไงกับ productivity ในอนาคตหรือเปล่าคือผมประเด็นแรกผมตอบไปแล้วว่าแก่นแท้ของคืออะไรของเรื่องเป็นปัญหาโลกแตกที่ทุกคนพยายามจะหารูปแบบการอธิบายที่ผมไม่ตอบแล้วประเด็นของผมในส่วนที่สองเนี่ยประเด็นของผมอยู่ตรงนี้ที่ว่าชัยชนะของคนใช้ตลาดอันหนึ่งคือการพยายามที่สร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นอย่างมากที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดแล้วไอ้ชัยชนะตรงส่วนนี้เนี่ยมันอธิบายผ่านในแง่ของว่าทำการบริโภคหรือว่าทำบริโภคนิยมเพราะว่าด้านหนึ่งคือหมดแรงขับเคลื่อนแรงผลักดันของการเติบโตของระบบเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยคุณความสำคัญอยู่ที่ด้านหนึ่งที่เราเรียกว่า domestic consumption คือประเทศที่เรียกว่ามีระบบเศรษฐกิจมั่นคงเนี่ย2ส่วน3เนี่ยจริงอยู่กับ domestic consumption ทีนี้อย่างกรณีของประเทศไทยในช่วงไล่เรียกหนึ่ง domestic consumption ต่ำดังนั้นเวลามันเกิดอะไรขึ้นปุ๊บระบบเศรษฐกิจมันคือเราขึ้นอยู่ระบบเศรษฐกิจเราขึ้นระบบการส่งออกและอุตสาหกรรมภาคบริการเป็นส่วนหลัก ตรงส่วนนี้นี่ถามว่าในส่วนของวัฒนธรรมบริโภคมันมีส่วนเสียไงผมว่าข้อเสียของมันไม่อยู่ที่ตัวลักษณะของการบริโภคแต่อยู่ในแง่ของรูปแบบการดำเนินชีวิตวัฒนธรรมผ่านการบริโภคไม่ว่าจะเรื่องของแบรนด์การใช้แบรนด์หรือรสนิยมในการบริโภคสินค้าความรู้สึกที่ผูกพันกับตัวบุคคลกับสินค้าจริงๆนั่นเป็นปัญหาในเชิงวัฒนธรรมดังนั้นเวลาพูดถึงวัฒนธรรมบริโภคมันจึงไม่ใช่เรื่องของตัวสินค้าโดยตรงมันพูดถึงรูปแบบทางวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตเป็นตัวหลักนี่ส่วนที่สองที่ผมพูดถึงอุตสาหกรรมวัฒนธรรมหรืออุตสาหกรรมภาพบันเทิงนี่คือพื้นที่จำนวนหนึ่งซึ่งแนวคิดอย่างนี้เนี่ยเข้าไปจัดการในแง่ของการสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นแล้วมูลค่าตรงนี้ถูกเข้ามาเอาผนวกเข้ามาภายใต้กลไกของตลาดที่จะขยายมูลค่าของส่วนนี้เพราะผมอาจจะบอกว่าปัญหาส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนโดยตรงเพราะว่าอันนี้คือการทำงานของระบบเศรษฐกิจแต่มันเกี่ยวข้องกับคนแน่เมื่อคุณโยงเข้าหนุนมิติการดำเนินชีวิตแล้วชีวิตทางวัฒนธรรมผมไม่ได้ปฏิเสธหรือว่าบอกว่าอันนี้เป็นผลดีหรือผลเสียแต่ผมกำลังจะบอกว่าเรามองภาพของตัวระบบเศรษฐกิจเราต้องยอมรับความเป็นจริงอันหนึ่งว่าแนวคิดเรื่องเสรีนิยมใหม่เนี่ยกับการพยายามขยายพื้นที่ของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจคือสิ่งที่มันพยายามทำอยู่ตลอดเวลาทำเพื่อให้คนกลางของตลาดมีบทบาทมากขึ้นและสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์ของเรามากขึ้นตั้งแต่เกิดจนตายผมอันนี้คือประเด็นของผมนะ
ผมถามว่า
คือผมประเด็นของเซนเนี่ยคือประเด็นคือเซนเป็นคนหนึ่งที่ปฏิเสธเรื่องใหม่ถ้าพูดความจริงแต่ในกรณีของพวกเสรีใหม่ในที่ในแง่ของเสรีภาพส่วนบุคคลที่มนุษย์นั้นน่ะขึ้นอยู่กับโพเทนเชียลของตนเองและคือเมื่อถ้าพูดอย่างนี้เรียลไลซ์คือการที่บอกมือทายาสายและสายเอาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผิดเพราะอะไรเพราะมันขึ้นอยู่กับเลเบอร์หรือเอฟฟอร์ตที่คุณลงไปดังนั้นคุณก็ควรเพราะคุณสามารถใช้แรงหรือศักยภาพของคุณนั่นคือเสรีภาพที่คุณทำดังนั้นการที่คุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวจึงอยู่ที่ตัวคุณมันซึ่งประเด็นนี้คือเซนกับเสรีนิยมใหม่นี้เป็นอะไรที่ถ้าเรียกพูดง่ายความเข้าใจต่อเรื่องของเสรีภาพก็คือด้านที่ตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิง
ค่ะก็ที่เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงว่าแนวคิดเสรีนิยมที่มีผลต่อการปฏิรูปและชาวพิษังกิจคือรวมถึงที่มหาลัยออกนอกระบบด้วยนะคะทีนี้จะถามอาจารย์ว่าเราใช้แนวคิดเสรีนิยมในเรื่องของเราใช้แนวคิดทางกลไกทางการตลาดอย่างนี้มาใช้นะคะทีนี้ก็เลยจะถามว่าในเรื่องของการศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะพัฒนาเราจะพัฒนามันไปสู่เป็นแนวคิดทางการตลาดอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็เลยสงสัยว่าเรื่องการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเนี่ยใช้ที่เราจะเรียนรู้เพื่อที่จะเพื่อต่อการเนี่ยค่ะมันจะกลายเป็นว่าเราเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าสู่กลไกทางการตลาดหรือเปล่า
คือผมไม่ได้ให้ว่าเป็นไกลทางการตลาดนะคือผมพูดถึงตลาดในฐานะที่เป็นคอนเซ็ปต์สำคัญที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจนะฮะคือว่าในด้านหนึ่งเนี่ยเวลาพูดยกตัวอย่างเรื่องการศึกษาเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยรัฐเป็นหน้าที่ซัพพอร์ตคือเป็นผู้ให้การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณต่างๆนี่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไรคือรัฐมีภาระเกินตัวที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้และแนวคิดนี้เชื่อว่าในแง่ของ public service ต่างๆหรือการให้สวัสดิการต่อภาคสาธารณะสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคนใจตลาดไม่ใช่รัฐที่ทำได้ดีมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันเท่านั้นแต่มีบนพื้นฐานที่จะขับเคลื่อนพลวัตตรงส่วนนี้ให้ไปได้ไกลมากกว่าข้อจำกัดของตัวรัฐนะฮะทีนี้ ประเด็นตรงส่วนนี้เนี่ยมันเข้ามาเมื่อมีการเป็นรูประบบการศึกษาซึ่งการออกนอกระบบผมว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เข้าใจผิดกันอย่างมากผมคงไม่ลงไปในรายละเอียดนะว่าเมื่อคุณออกนอกระบบแล้วคุณจะต้องจ่ายค่าเรียนมากขึ้นผมคิดว่าส่วนนี้เป็นเรื่องที่หลอกลงมาเรื่องที่ใหญ่ที่สุดของการศึกษาคือการที่คุณจะสามารถที่จะพัฒนาตัวบุคลากรทั้งผู้เรียนผู้สอนเนี่ยให้ไปได้ไกลขนาดไหนและบนพื้นฐานของความเชื่อของเสียงลมใหม่เนี่ยมันทำให้เกิดเหมือนว่าแรงขับเคลื่อนหรือว่าความลื่นไหลของคนเนี่ยไปได้ไกลมากขึ้นอย่างเช่นการที่คุณจะสามารถจัดการได้ตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งมากับกฎระเบียบหรือนโยบายของรัฐการที่มหาลัยจะซื้อตัวโปรเฟสเซอร์คนนั้นคนนี้เนี่ยมันทำได้ง่ายคุณจัดการในสิ่งที่คุณจัดการได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมหาลัยในโลกนี้เนี่ยยกเว้นในประเทศไทยผมขอเอาประเทศนี้ออกไปก่อนนะฮะคือมหาลัยทุกมหาลัยเนี่ยไม่สามารถที่อยู่ได้ด้วยค่าเล่าเรียนของนักศึกษาถ้าพูดจริงเงินที่มาจัดการระบบการศึกษาทั้งระบบเนี่ยมันได้จากส่วนอื่นมหาลัยสามารถที่จะเข้าไปซื้อฟันบางอย่างที่จะไปลงทุนหรือซึ่งก็เป็นแหล่งใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่งแหล่งใหญ่อีกสองส่วนของมหาลัยคือเงินบริจาคจากศิษย์เก่าซึ่งมหาลัยที่มีชื่อต่างๆเนี่ยจะได้รับการเงินสนับสนุนจากศิษย์เก่าอย่างมากผมจบจากมหาลัยที่ผมเรียนมาเนี่ยได้สองเดือนปุ๊บเงินจดหมายขอบริจาคมาแล้วอะและอย่าลืมว่าตรงส่วนนี้คือนั้นสุดท้ายรวมผลงานเรื่องของแอปพลิเคชันซึ่งทางอาจารย์เหล่านั้นเนี่ยยกดอกผลประโยชน์ให้กับมหาลัยคือเพื่อเงินตรงส่วนนี้เป็นเงินที่เล็กมากที่นักศึกษาจ่ายกับการลงทุนอนาคตทางการศึกษาของตนเองผมว่ากลไกส่วนอื่นมันสอดรับกันแต่ว่าเรายังไม่รู้จักกลไกตรงส่วนอื่นมากพอโดยเฉพาะกลไกที่ในแง่ของการบริจาคเลยน้องนะครับผมขอกลับถามมาเรื่องเมืองไทยครั้งนะครับคือผมอยากถามว่าแบบอาจารย์คิดว่ายังไงว่ากระแสแบบแอนตี้เนโอลิเบอรัลนิซึมในไทยเนี่ยทำไมสุดท้ายแบบประกาศความคิดมันต้องไปพูดกับแบบเศรษฐกิจพอเพียงอะไรเงี้ยถ้าสมมติถ้าตอบอย่างนั้นก้าวมันอาจจะเป็นเรื่องอำนาจหรือว่าการแบบวิกฤตเศรษฐกิจปี40ใช่ไหมครับแต่ผมจะถามในอย่างแบบอย่างเช่นพวกนักวิชาการอย่างนี้อย่างอาจารย์รังสรรค์อะไรเงี้ยครับที่ทำไมถึงหมายถึงว่ามันมีประกาศอะไรที่มันแบบทำไม
คนต้องการ
ใช่ครับคือตอนนี้ผมไม่ค่อยทราบเท่าไหร่แต่ว่าคือผมรู้เรื่องเมืองไทยน้อยมากถ้าพูดจริงจะโดยสายวิชาชีพหรือว่าความสนใจด้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผมอาจจะตอบได้จากพออ่านงานไม่เพียงแค่อาจารย์รังสรรค์ท่านเดียวแต่ว่าอันหนึ่งเนี่ยภาพสองภาพเนี่ยมันซ้อนกันภาพของหน่วยวิเคราะห์คือพูดง่ายว่าหน่วยวิเคราะห์ทางการศึกษาหรือว่าทางเศรษฐศาสตร์ต่างอย่างเนี่ยมันขึ้นจำกัดอยู่บนพื้นที่ของรัฐคือพูดง่ายคุณแยกเศรษฐกิจของชาติออกจากเศรษฐกิจโลกเหมือนกับการที่เราเข้าใจเรื่องการศึกษาโดยแยกขาดจากเพื่อนบ้านของเราไม่มองการศึกษาความเข้าใจประเทศไทยภายใต้แลนด์สเคปของเซาท์อีสต์เอเชียในเช่นเดียวกับการเข้าใจเศรษฐกิจเรามองเศรษฐกิจเฉพาะเรื่องของเราซึ่งแยกขาดจากสิ่งที่เป็นบ้านใกล้เคียงหรือระบบเศรษฐกิจโลกอันส่วนนี้ที่สำคัญและอันที่สองเนี่ยความคิดในเรื่องของตัวตนของชาตินิยมในตัวเราเนี่ยผมคิดว่าเป็นประการที่ใหญ่อันหนึ่งซึ่งในด้านหนึ่งเนี่ยนักวิชาการไทยยังไม่ข้ามพ้นในส่วนนี้อาจารย์สุขุมพูดถึงประเด็นพวกนี้ไว้ตอนที่ตั้งคำถามกับผมผมว่าอันนี้คือถ้าจะพูดเนี่ยมันคืออคติชุดหนึ่งหรือพรีจัดเมนต์ชุดหนึ่งที่เรามีที่เราต้องมองในแง่ของผลประโยชน์ของชาติหรือว่ามองกลับมาที่ตัวตนของเราเป็นจุดผมคิดว่าการเคลื่อนที่ของวงวิชาการแม้แต่ต่างประเทศเองก็ตามเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งเขาพยายามที่จะละวางประเด็นพวกนี้แล้วมองภาพที่ใหญ่ขึ้นการที่คุณมองผลประโยชน์จากผลประโยชน์ของชาติมาสู่การเข้าใจผลประโยชน์ของโลกทั้งใบอันนี้ผมคิดว่าเป็นด้านหนึ่งมันได้ไปเท่าไหร่พอควรแต่ผมว่านักวิชาการไทยยังไม่ได้มองไปถึงจุดนี้ดังนั้นเนี่ยกรอบหรือวิธีการยูนิตมันถึงถูกจำกัดและคำอธิบายส่วนหนึ่งเนี่ยมันว่าเราเหมือนว่าเราจะถูกกระทบจากข้างนอกอย่างไรถ้า กระแสที่ต่อต้านโลกาภิวัตน์หรือเสรีนิยมใหม่ด้านหนึ่งมาถึงและเจนอยู่กลับไปสู่เรื่องของความพอเพียงกันปัญหาของการเข้ามาของคนนอกที่กระทำกับเราแต่โดยที่เราไม่เข้าใจว่าเราไม่เคยเข้าใจว่าเราจะปรับตัวหรือมีชีวิตอยู่ร่วมกับคนข้างนอกหรือเพื่อนบ้านหรือว่าประชาคมโลกอย่างไรผมคิดว่าอันนี้คือปัญหาหลักที่วงวิชาการไทยจะต้องก้าวข้ามไม่ได้ไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยในอีก10ปีข้างหน้าเราจะไม่เข้าใจตัวเราเองเราไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศนี้และเราไม่สามารถที่จะอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได
้เชิญครับ
เรียนถามนิดนึงค่ะพอดีอาจารย์พูดถึงเรื่องของ productivity เนี่ยมันต้องเกิดมาจากการแข่งขันแล้วก็ความคิดเรื่องเสรีนิยมใหม่เนี่ยทำให้เราคิดเชียวน้อยลงยกตัวอย่างอาจารย์เป็นต้นอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าในกรณีที่ประเทศอย่างเช่นแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่เป็นเรียกว่ารัฐจะซัพพอร์ตแล้วก็เป็นรัฐที่จะซัพพอร์ตกับชุมชนแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแล้วการแข่งขันเขาก็ไม่ได้สูงชีวิตเหมือนกับจะอุดมคติประมาณนั้นนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยแชร์ความรู้ตรงนี้นิดนึงว่าไอแนวความคิดที่อาจารย์นำเสนอหรือว่ามาอธิบายในวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้หรือว่าเขาคิดยังไงกับระบบเนี้ยค่ะ
เขาคิดยังไงคือต้องยอมรับความจริงว่าเวลแฟสเตทของพวกนอร์ดิกเนี่ยล้มเหลวความล้มเหลวไม่ได้เกิดขึ้นในเรื่องของการจัดการว่าคุณรัฐให้สวัสดิการต่อสังคมหรือสภาพความรู้เหลวเกินว่าชีวิตมันมั่นคงเกินไปอ่ะมั่นคงจะไม่รู้จะทำยังไงผมคิดว่าสิ่งอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ปัญหาว่าคุณมีชีวิตทางเศรษฐกิจยังไงหรือว่ามีการดำเนินชีวิตทางสังคมคือเรามีสิ่งออฟดีเอชคือเรามีจิตสำนึกของกระแสร่วมสมัยอันหนึ่งคือสมัยใหม่ที่เราเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยเราอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าพาราด็อกของกลางเนี่ยจะหาสองสิ่งที่ตรงกันข้ามบาลานซ์สองสิ่งที่ตรงกันข้ามให้อยู่ไม่ได้แล้วนี่คือปัญหาของทุกที่ในโลกนี้ตราบใดที่เรายังเป็นคนในยุคสมัยใหม่ที่คำตอบเนี่ยมันกลับมาอยู่ที่สภาวะเราจัดการกับตัวเองกับใครสิ่งที่เราเผชิญใครสิ่งในที่นี้ไม่หมายความแค่ไม่ได้หมายความที่วิธีการอะไรที่จะทำใครสิ่งกับตัวเองที่จะอยู่กับความอิสระอิสระของการดำเนินชีวิตยังไงอันนี้คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดถ้าเรามีชีวิตอย่างสุขสบายในโลกก่อนพรีโมเดิร์นหรือผมบางจะพูดว่าสังคมไทยเป็นโพสต์โมเดิร์นโดยไม่ต้องพยายามเนี่ยก็คือคำตอบส่วนหนึ่งมันวางให้แล้วแต่ถ้าเราแรชชั่นอลไลซ์เท่าไหร่เนี่ยนี่คือภาวะอิสระที่เกิดขึ้นผมไม่ได้บอกว่ารูปแบบอันไหนดีที่สุดเพราะว่าอย่างกรณีของคือบอกก็สาระอาจารย์ตรงๆตอนที่ผมอ่านงานพวกนี้ผมรู้สึกว่าเวลแฟสแตเวลแฟสเตสแบบพวกนอร์ดิกนี่มันแสนจะดีทำไมประเทศเราไปไม่ได้แต่พอไปดูข้อมูลอีกด้านหนึ่งดูสัมผัสกับชีวิตอย่างเช่นเพื่อนในสาของผมที่มาจากประเทศพวกนี้เนี่ยกับในที่จะรู้สึกเบื่อและรำคาญกับความมั่นคงของชีวิตนะครับ
เชิญครับ
ถ้าเราไปคุยกับนักสาวมาแบบนี้กับประเด็นเรื่องในบทเรียนที่แม่ก็ได้จะถึงพูดไปชัดว่าไอ้เรื่องบุกไปแล้วมันนั้นสอนสุขภาพแต่ก็ต้องได้ความสอนสุขภาพและของชีวิตจุดนี้เองจริงๆคือจุดนี่เรื่องเป็นจุดหลักที่คนทุกคนเป็นผู้แต่ว่าเราหลงทางแล้วเป็นผู้แต่คนเดียวคนเดียวนะคะความเป็นมีภูมิคุ้มกันตัวนี้จะเป็นรูปสำคัญเครื่องมือที่ทำให้ไปถึงคุณต้องการในหลักๆเป็นในตัวคุณเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะมีสองตัวก็คือเรื่องของความรู้ของคุณธรรมความรู้ที่พูดถึงในสื่อที่พอเพียงก็คือรู้จักตัวเองแล้วก็รู้เท่าทันนั่นก็คือมองเป็นที่ไหนที่สุดมันไม่ใช่ว่ามองเป็นอยู่แล้วทั้งทางกับใจนะคะและจนก็คือเรื่องของคุณธรรมและเนี่ยหลักมันก็คือสิ่งที่เราอยากจะมาคือเราก็อ้างเพื่อว่าแม้แต่จำเป็นเพื่อว่าสิ่งพอเพียงในเอาแต่ใครเราไปคิดใครไปถ้าเป็นความคิดที่ต้องการเป็นความคิดของตัวเรา
จริงก็มีคำถามอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเมื่อกี้พอพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงผมก็มานั่งนึกดูว่าไอ้การตีความคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทยเนี่ยนิยามกระแสหลักมันก็ไปไม่พ้นจากกรอบวิกฤติแบบ neoliberalism ผมพบว่าผมความเห็นผมนะครับว่าคน
ส่วนใหญ่โดยเฉพาะแต่ที่รีสไทยเนี่ยเวลาพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงในฐานะที่มันเป็นคู่ตรงข้ามกับนโยบายอย่างการเปิดเสรีเปิดประเทศแต่ก็พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายที่ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ใครปิดประเทศแต่ว่าให้เปิดรับการลงทุนแต่ให้มันมีความสมดุลใช่ไหมถ้ามีเงินก็ใช้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้อะไรเงี้ยครับลงทุนไม่ให้เกินตัวไม่ให้กู้เงินมากเกินตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือวิธีการตีความเนี่ยมันยิ่งเห็นเลยว่ากระทั่งทางออกที่เราคิดว่าจะเป็นคู่ตรงข้ามกับนิโอลิเบอรัลลิซึมถึงที่สุดเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้มันนะมันไปไม่พ้นนะผมคิดว่าเนี่ยเป็นการตีความกระแสหลักที่มันเกิดขึ้นมันก็มีนะคนที่บอกติดประเทศแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดฟังท่านรัฐมนตรีรองนายกเศรษฐกิจรัฐมนตรีคลังเนี่ยอย่างรัฐบาลเนี่ยที่เข้ามาแล้วบอกว่าจะดำเนินเศรษฐกิจพอเพียงแต่กลายเป็นไม่บรรทัดสิ่งพอไปฟังประจักษ์คาถาเขาจริงเนี่ยเวลาเขาพูดเนี่ยชัดเลยว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่อยู่ภายใต้อุดมการณ์เศรษฐนิยมใหม่บอกหรือกระทั่งถ้าใครได้ฟังคำพูดเร็วๆนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าก็ไม่ได้แตกต่างจากความคิดกระแสหลัก
คือผมบอกนี้แล้วกันว่าคือก่อนตัวผมไม่เข้าใจฐานคิดหรือว่าวิธีการอธิบายของเศรษฐกิจพอเพียงเวลามันเข้ามาสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆที่ผมไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าใจในสิ่งที่อธิบายว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไงแต่ว่าบนภาพที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันยังไม่ไปให้คนในเรื่องของพวกคลาสสิกคลาสสิกอีโคโนมิกทั้งหลายอาจารย์พูดถึงประเด็นคุณธรรมมือที่มองไม่เห็นของสมิธอ่ะก็คือคุณธรรม knowledge ก็เป็นสิ่งที่พื้นฐานและความรู้ของมนุษย์จะต้องอยู่คือสิ่งหนึ่งที่ถ้าแต่ว่าสิ่งผมก็คงไม่ถึงขั้นที่จะบอกว่าจะได้ที่ข้อหลายมันยังไงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเวลาพูดถึงความพอเพียงเนี่ยในกลจักของระบบทุนนิยมเนี่ยความพอเพียงเกิดได้กรณีเดียวเท่านั้นก็คือว่าการที่คุณร่ำรวยอย่างเพียงพอที่คุณไม่ต้องกังวลต่อชีวิตทางเศรษฐกิจของคุณคือพูดง่ายว่าถ้าคุณสามารถตอบโจทย์ในแง่ชีวิตทางเศรษฐกิจของคุณได้ว่าจากวันนี้จนถึงคุณจะตายเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลถึงมิติทางเศรษฐกิจของคุณแล้วเนี่ยหรือคนอย่างบิลเกตหรือใครต่อใครเนี่ยเงินมาทำงานให้คุณเลี้ยงชีพอันนี้คือพอเพียงแน่เพราะคุณสามารถใช้ชีวิตอย่างที่คุณใช้ได้แต่ตราบใดก็ตามที่คุณยังอยู่ในพลวัตอยู่ในกลไกของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนี่ยความพอเพียงของส่วนนี้มันไม่ได้ต่อนะฮะคือผมก็ไม่อยากจะวิพากษ์เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสที่วิพากษ์ไม่ได้ภายใต้กฎหมายบางบทเนี่ยนะเพราะว่าเดี๋ยวไปกระทบกับเจ้าของทฤษฎีแต่ว่าพูดในแง่ของหลักวิชาการแล้วบนฐานคิดทางเศรษฐศาสตร์คลาสสิกแล้วผมว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็คือยังอยู่ในร่มเงาของclassical economy และขณะเดียวกันเนี่ยการตอบต่อปัญหาเรื่องของตัวตนคือโจทย์ของพุทธศาสนาที่เราจะตอบถ้าให้ to be fair นะครับตรงส่วนนี้แต่ว่าโจทย์ที่เราต้องคิดต่อหรือว่าการที่ตั้งคำถามกับเศรษฐกิจคือว่าภายใต้พลวัตภายใต้ความไม่แน่นอนของชีวิตที่เราเนี่ยคุณไม่เมื่อคุณไม่สามารถที่จะ secure ให้ชีวิตมั่นคงตั้งแต่วันนี้จนตายได้เนี่ยคุณจะอยู่ยังไงอันนี้คือโจทย์ละและนี่ของปัญหาทั้งหมดและด้านหนึ่งคือการล้มคืนขึ้นมาของด้านโยงอีกในกรณีของมาร์กซิสม์ในแง่ของมาร์กซิสต์เพื่อคนนี้เนี่ยคือโจทย์อันนี้เหมือนกันคือผมไม่ได้บอกว่าทั้งหมดเนี่ยเหมือนกันหรือว่าไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดมีฐานคิดที่ต่างกันแต่คำอธิบายเนี่ยมันบังเอิญสอดคล้องกันเท่านั้นเอง
มันมีคำถามหนึ่งที่ผมสนใจอาจารย์อ้างถึงงานของโรเบิร์ตดาวนักศาสตร์กระแสหลักที่เขียนงานชิ้นหนึ่ง1950ถึงกว่าก็คือยุคหลังสงครามโลกเป็นยุคหลังยุคที่รัฐมีบทบาทเยอะใช่ไหมฮะแล้วเขาก็เรียกร้องว่าโลกควรจะมีระเบียบโลกเดียวทีนี้ผมไม่รู้ว่าหลัง1980มาเนี่ยจนถึง90เมื่อโลกมันมีระเบียบโลกเดียวซึ่งเป็นระเบียบโลกแบบเสรีนิยมใหม่แล้วเนี่ยรีแอคชั่นของดาวต่อโลกปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงเขาพอใจกับไอ้ระเบียบโลกเดียวที่เขานี่มันเป็นระเบียบโลกเดียวที่เขาตั้งใจอยากให้เด่นไหมแล้วเขามองมันยังไง
ผมคิดว่าเขาตั้งใจบนฐานของ democracy คืออันหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็น assumption นั่นคือถ้าพูดในแง่ของวงวิชาการสังคมศาสตร์อเมริกันอันหนึ่งซึ่ง behind the scene แล้วเนี่ยทุก หรือว่าฐานคิดอันหนึ่งคือโลกของเขาเนี่ยคือสังคมอเมริกาแล้วอิมพายไปว่าอเมริกาคือโลกคืออันนี้คือฐานคติที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเราบอกไม่เห็นในเนื้องานถามว่าในโลกวันนี้งานของดาวส่วนหนึ่งจะพูดถึงเดโมคราซีพูดถึงความงามของเด็กคนที่ซึ่งความงามของลักษณะโลกที่ดาวเขาใส่ที่ระเบียบอันนี้อยู่ภายใต้ลักษณะของกับสังคมแบบอเมริกาผมไม่ได้บอกว่าดาวคอนเซอร์เวทีฟแต่ผมคิดว่าจุดที่ดาวเห็นทุกวันนี้เนี่ยคือจุดที่ดาวมาถึงแล้วในงานชิ้นนั้นและคิดว่านี่คือบิวตี้ของสิ่งที่ดาวอยากเห็นแม้ว่าเราอาจจะเห็นต่างจากเขาก็ตามหรือเราอาจจะไม่เข้าใจฐานคิดคือถ้าเกิดคุณดูงานและวิชาการอเมริกันทั้งหมด6506070หรือแม้แต่คนที่เป็นใครที่ปรึกษาต่างประเทศอาจารย์ของคุณจะกระพบเป็นแขกคือจอห์นฮอปกินวัชุอะไรนะเป็นอาจารย์ของอาจารย์แต่ก็ว่าเป็นแขกที่จอห์นฮอปกินนะเป็นที่ปรึกษาของบุชคือคนเหล่านี้อยู่ในเมนเทอร์ที่ชุดเดียวกันที่มองอเมริกาคือโลกและโลกคืออเมริกาที่ศูนย์กลางของโลกอยู่สิ่งที่คุณอธิบายเข้าใจในสภาสังคมของส่วนนั้นและนี่คือฐานคิดทั้งหมดที่ทำไมระเบียบโลกชุดนี้เนี่ยจริงต้องมีแค่ระเบียบเดียวเพราะคุณกำลังมองสังคมเดียวที่คุณคิดว่านั่นคือโลก
ขอเรียนถามอาจารย์นิดนึงนะครับเมื่อกี้อาจารย์ตอบมาข้อหนึ่งคือว่าneoliberal เนี่ยคือมองเสรีภาพอยู่ที่ potential ของตนเองนะครับแต่ที่ประสบความสำเร็จไม่อยู่ที่ตัวเราเองทีนี้มองในแง่นี้ไม่เจ้าอาจารย์ให้ความหรือมองว่าเสรีนิยมใหม่เนี่ยให้ความสำคัญหรือมองคนที่มี potentialไม่ได้ไม่มี productivity ที่เพียงพอเนี่ยอยู่ตรงไหนของในระบบครับ
ผมคิดว่านี่ประเด็นของอาจารย์คือสิ่งที่ลับที่สุดของปัญหาของ neoliberalism หรือเสรีนิยมโดยทั่วไปคือว่าคือเขามองไม่เห็นคนในส่วนนี้เพราะมองความเท่าเทียมหรือว่าความเสมอภาคในฐานะที่เป็นคนดังนั้นเนี่ยโจทย์คือว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะดูไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณมีปัญหาในแง่ของทุกคนภาพหรือความไม่เชื่อในแง่ของในแง่ร่างกายต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่แก้ไขได้อย่างเช่นไอเดียเรื่องของการความเสมอภาคของสิทธิของคนพิการหรือต่างๆเหล่านี้คือพยายามยกระดับความเสมอภาคของคนให้เท่ากันในสิ่งที่สังคมเข้ามาจัดการกับสิ่งที่ไม่เสมอภาคกันเท่ากันได้ทุกเรื่องมันละเอียดถ้าหมอนในสุดนี้นะ
โอเคครับก็มีอะไรไหมครับมีอะไรไหมครับถ้าไม่มีก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่เสียสละเวลาเตะบอลความรู้ของเราไม่รู้เดี๋ยวจะไปเล่นกันต่อหรือเปล่าครับอ๋อเดี๋ยวจะไปกันต่อนะครับก็ขอบพระคุณมากก็ใครที่สนใจเนี่ยผมจริงๆวันก่อนเดินสวนกับพี่ยุติก็เลยชวนพี่ยุติมาคุยอาจารย์ยุติเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับคุยกันว่าเดือนกุมภาจะชวนมาคุยกับพวกเราเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดทฤษฎีว่าด้วยมูลค่าเรื่องราคาในแง่สังคมในแง่มนุษยวิทยาของชุมชนต่างๆก็โฆษณาไว้ล่วงหน้าวันยังไม่ได้จิ้มกันแต่เคยคุยคร่าวๆว่าก่อนปิดเทอมนะครับก็เรียนให้ทราบนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับ
I